namhlanje ke ngiyakhumbula ukuthi last week saqeda noba ukhoza saqeda i-series emfishanyana ekumadini yabasathiselelo lokuqala. Sizoba ngiyilanga namhlanje sizoqala i-series entsha ezoba mfishane nayo, i-series yama-message out 5. Ama-message out 5 intshumayelo ekhuluma ngey'hloko ey'hlukene. Kodwa ngibiza nge-series ngoba intshumayelo ezobe enye yakhela phezu kwenye. Efuna ngathi ngalo, efuna ngathi singazizwa zonke. Ngoba njengoba ngisho enye yakhela phezu kwenye ukuze uthole wonke umqondo wale-series ukuthi yini esifuna, noma yini esifuna ukuyifundisa, noma yini esifuna ukukhuluma ngawo lama message ngo-5. So awazuhamba ke kusukela namhlanje na next week and the week after, sizoyenza one week miss one. Sizoshintshana umfundisi uDlamini naye uzoqala enye series uyeza next week, ngiphinde ngibuye ngale la eze ngale la ngiphinde ngibuye 5 times ukuze kuphele le series engingena kuyona namhlanje. So le series uzoba intshumayelo noma ifundiso maqondana nomsebenzi kaNkulunkulu ekusindiseni. UNkulunkulu sizobuka iy'hloko ezahlukahlukene noma ama-doctrine ahlukahlukene maqondana nomsebenzi kaNkulunkulu ekusindiseni, kusukela ekusikhetheni kwakhe umhlaba ungabasekelwa, kuya ekusivuseni kwakhe ekufeni kwethu esonweni, kuya ekusibizeleni kwakhe ensindisweni ngevangeli lendodana yakhe, kuya ekusilungisiseni kwakhe, kuya ekusingcweliseni kwakhe, kuze kuyofika ekusikhazimuliseni kwakhe emaphakadini. So njengoba ngisho lama message afuna ngathi ungawezwa wonke, ngiyafuna ukusho lokhu ukuthi lama message, I am very aware ukuthi some of these doctrines are hard. Uma ngithi hard, angisho ukuthi kunzima ukuthi siqonde ukuthi izwi laNkulunkulu lithini, kodwa kunzima sometimes ukwamukela ukuthi lithini izwi laNkulunkulu. Ngikusho lokho ngoba lezi zinto engizozifundisa over the next 5 weeks, so 10 weeks ngenxa yokweqa, akusizona izinto ezinhlasha wona wonke umuntu okhona, kodwa zintsha kwabanye. Zintsha ngisho kwabanye asebe nathi la ekhanyeni isikhashana, ngoba akusizona izinto esizishumayela njalo. So abanye bazozwa lelo bathi hawu, kanti leli bandla bakholelwa kulelo noma kulezi zinto. So engifuna ukukucela-ke ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi lezi ezinye ezinye zalezi zinto zinzima, ngicela ukuthi ulalele nama-notes mhlawumbe, noma nebhayibheli lakho, noma uphinde ulibe uyobuyekeza lama-recording asenzela omunye wethu, uhlole lento uPaul akhuluma ngayo mekhuluma ngabaseBrea, ukuthi abaseBrea babengagcini ngokukulalela bese ngubani ngumpostoli bathathe lokho engikushoyo, ukuthi babekuthatha bayokuhlolisisa ukuthi lezi zinto zinjalo ngempela yini. So ngifuna uma u-evaluate izinto oyizwayo uyiqhathanise nemibhalo, bese uzibuza umbuzo ukuthi ngizohlonipha imizwa yami noma ngizohlonipha izwi likaNkulunkulu. So namhlanje sizoyiqala le series. Ngizoqala ngokukhuluma ngesimo somuntu phambi kaNkulunkulu ngenxa yesono. Isimo somuntu emehlweni kaNkulunkulu ngenxa yesono. Uma siqhubeka kulamasonto azayo, next time mangibuya sizokhuluma ngokukhethelwa ensindisweni. Uma ngibuya futhi ngesonto elilandela lapho ngikhulume ngendaba yokufa kaJesu, ukuthi ukufa kaJesu uma efa uKristu wayefela abantu kahle kahle. Mbuze sisabayo ukubuza ngoba impendulo yakhona nayo njengoba ngisho kunzima ukuyamukela. Bese sikhuluma ngomusa kaNkulunkulu asinikeza wona ensindisweni nokunqabeka kwakho. Kuyanqabeka yini lo musa uNkulunkulu uma ewuletha ekunikeza wona? Bese eyokugcina sikhulume ngendaba yokulondolozwa kwabangcwele ensindisweni uNkulunkulu ehamba nabo aze ayobafikisa enkazimulweni. So-ke umbuzo wokuqala mhlawumbe ozibuza wona ukuthi uma uBaba Dlamini ethi ufuna ukukhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu ekusindiseni, uyaphi khona esonweni aze aqale ngaso pho uma ezokhuluma ngokusindiswa kwethu? Impendulo ithi kwansindiso ukuthi kube nesidingo sayo kungenxa yesono. Ukuze kube nesidingo sokuthi sikhulume ngokusindiswa ingenxa yesono, yiko ngiqala ngokukhuluma ngesono. Uma sisindiswa sisuke sisindiswa olakeni likaNkulunkulu. Lolo laka likaNkulunkulu sulwamukele ngenxa yokungena kwesono emhlabeni. Uma uNkulunkulu ezosindisa umuntu, into yokuqala uNkulunkulu ayenzayo ukhanyisa enhlizweni yakhe ngethoshi, amvezele ububi benhliziyo yakhe, ebese eyaphenduka uma esezibone ukuthi kuyisoni kangakanani. Uma ungakaze uzibone kuyisoni, ungenzeki ukuthi abakasindiswa. Uma ungakaze uzibone ukuthi wonakele kangakanani, hleze isona sizathu uNkulunkulu akilethele sona la namhlanje ukuze uqonde ukuthi wonakele kangakanani, uyidinga kanjani intethelelo kaNkulunkulu. Yiko siqala esonweni uma sikhuluma ngemsebenzi kaNkulunkulu ekusindiseni. Uma singena isono emhlabeni ngo-Adamu, akukho la esingazange isono sithinte khona. IBhayibheli sivezela ukuthi indalo uqobo lwayo, ihlahla langaphandle, iyilwane, umhlabathi uqobo lwawo, nawo uthintekile isiqalekiso sesono uma singena emhlabeni. Genesis chapter 3 verse 17 uthi, ngenxa yokuba ulalele umkakho wadla isithelo engikudonse ngendlebe ngathi ungasidli, ngalokho umhlabathi usuqalekisiwe ngenxa yakho. Uyokhandleka ukuze uthole ukudla kuwo izinsuku zonke zokuphila kwakho. Umhlabathi uyakuvezela ameva namakhakhasi, uphile ngokudla okuvela kuwo. Romans chapter 8. Now usifundisile into efanayo uPaul lapha lame ekhuluma ngomhlaba athi uyabubula, athi nawo umhlaba ujahe ukukhululwa, ujahe ukukhululwa kwawo nawo umhlaba. UPaul athi nawo unezinseka ezibuhlungu ngoba umhlaba nawo uqalekisiwe. Yiko uma ukusebenza okwakungenaso isiqalekiso, ukusebenza okwakuyinto enhle, okwakuyisipho uNkulunkulu ayisinikeze sona njengabantwana bakhe, ukuthi nathi sibe abantu abasebenzayo njengaye, kube enye yeyindlela esifana nazo, esifana ngazo naye njengobaba wethu. Ngokusebenza yinto uNkulunkulu ayisinikeze yona before kufike isiqalekiso sesono, before kufike isono, uNkulunkulu wayefuna sikuenjoye ukusebenza. Kodwa uma kufika isono, nangu verse number 17 kuchapter 3 sisanda kumfunda, uthi nokusebenza kuba nzima-ke manje. Lezi zinto ekumele zibe mnandi ziba nzima manje ngoba ngisho imvelo iyakugolozela uma kuthi uyayisebenza. Isizokuvezela meva uma usebenza, ikuvezele amakhakhasi. Uthi kanti utshalile, uthi ufuna kuphume umbila nokudla kuphela kodwa kuphinde kuphume nodoti ekufanele kuye uyosusa. Kube nezinto ezidla amandla akho ekusebenzeni. Le nto ayikhulumi kuphela ngokukhandleka nokumosheka kwamandla akho emsebenzini uma usebenza lapha iminyango kuphela. Ikhuluma ngayo yonke into edla amandla akho mawusebenza. Ukuthi kube namasela azontshontsha. Indalo qobolayo kube nesikhonyane esifika sodwa. Kube neziphuphula ezifike zisusa wonke umsebenzi wakho. Hayi masimini kuphela kodwa ziwise ngisho indlu yakho oyisebenzele ngamandla. Ngenxa yokufika kwesono, indalo qobolwayo umqobolwayo ilwa nathi. Yiko ilwane zasendle nazo zifuna ukusilimaza. Yiko nazo zidlana zodwa. Ngoba kungene ukufa ngesono, into ekade ingekho singakafiki sono. Yonke leyo nto ikhombisa ukungena kwesono nomsebenzi waso ngisho nakwindalo. Mawufika emhlabeni ngenxa yokufika kwesono, uthi ufika emhlabeni ngemini lakho lokuqala ube ungena kwiprocess ebheke ekufeni. The very minute ufika emhlabeni, abazali bakho, umndeni wakho, bonke abantu abaround wena bakunakekela ngoba njengoba sewufikile, they must prevent you from dying. Ngenxa yokufika kwesono kufanele bakufunze, kufanele bakugade ungawi, ungazishisi, ungaphumi, ngoba sekungene isono, umthelela wesono empilweni. Le nto yesono namandla aso nomthelela waso into engabandlululi muntu. UPawuli uthi kuRomans chapter 3 verse 9, singabuye sithini na? Sibadlula ngani na? Usho abezizwe thina amaJuda. Sibadlula ngani na? Kuthi ngalutho, ngokuba sesivele sahluleke ukuthi bonke abaJuda nabezizwe, thina abaJuda kodwa nabezizwe, bonke baphansi kwamandla esono. Uphomethe thina abaJuda wasenabezizwe. Akekho umuntu angambali lapho. AbaJuda and everyone else, futhi bonke baphansi kwamandla esono, njengoba kulotshiwe ukuthi akekho olungile, akekho noyedwa kuyagcizelela, akekho onokuqonda, akekho ofuna uNkulunkulu, bonke baphambukile, baphenduka baphenduka into engenamsebenzi walutho. Akukho namunye owenza okuhle, akukho noyedwa. Leso bazalwane, singaphansi kwamandla esono sonke njengabantu, singaphansi kwamandla esono. Indalo uqobo lwayo ingaphansi kwamandla esono, akusiyo ingxenye, akusibo abathile. Kodwa noma ubalulekile noma u-serious ukuthi sinokukhahlaka emzimbeni ngenxa yesono, njengoba ngisho ukuthi ufika emhlabeni usuqala iprocess yokufa. Ibuko lezi engiyifakile ziyinkomba yalokho, ukuthi ngikwiprocess yokufa. Amehlo amawasebenzi ngendlela ekufanele asebenze ngayo. Iy'nwele ezigrey lezo onazo ebusweni noma kuphi ziyinkomba yokuthi ukwiprocess yokufa. Amathambo nemisipha ephumayo uma uthi uyasukuma, konke kukhomba lokho. Kodwa zonke lezi zinto zibalulekile, zi-serious, zinjalo. Azingaphezulu noma azibalulekile ngaphezu komonakalo isono esiwenze ngaphakathi kuthina. Khona umonakalo isono esiwenzile la ngaphandle, njengoba ngisho indalo ilwa nathi. Iyasigugula, iyasikhukhula nethotho nemililo yamaqubula, yonke into indalo qobo lwayo.
kodwa umonakalo omkhulu ilo isono esiwenze ngaphakathi kuthina enhlizweni zethu. IBhayibheli uma likhuluma uPaul Ephesians chapter 2 ukhuluma ukhuluma ngathi njengabantu abayizoni uthi ngokwemvelo sesiyizoni ngokwemvelo. Umonakalo omkhulu ilowo yokuthi sono sisiguqulile sasenza thina saba izoni, ayikuthi sabantu abonayo, siyizoni. It's who we have become. UJeremiah chapter 17 verse 9 uthi inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwawo konke. Inhliziyo ikhohlisa ngaphezu kwawo konke, akukho okukhohlisa ngaphezu kwenhliziyo. Uthi futhi ayilapheli, ubani ongayiqonda. Kusho njalo uSenzo ekhuleka. Genesis chapter 6 verse 5 uSimakade wabona ukuthi ububi babantu sebubukhulu emhlabeni, nokuthi izizindlo zezinhliziyo zabo zihlala zizimbi ayisikhashana. Uthi zihlala zizimbi njalo condition yenhliziyo zethu. Matthew chapter 15 verse 19 Nkosi uJesu ikhuluma lamazwi ithi, ngokuba enhlizweni yami nawe nawonke omunye umuntu ngaphandle komusa kaNkulunkulu. Uthi enhlizweni kuvela imidlinzo emibi, ukubulala, ukuphinga, ukufebe, ukweba, ukufakaza amanga, ukuhlambalaza. Maningi amavesi akhuluma kanje, alikho elikhuluma kahle uma likhuluma ngesimo somuntu phambi kukamehlo kaNkulunkulu, uma likhuluma ngesimo senhliziyo yomuntu emehlweni kaNkulunkulu. Ungalaleli izwe uma lithi follow your heart, ngoba isimo senhliziyo yakho siyile nto esisanda kufunda. Don't follow your heart. Akukho ukuphela okuhle, awuyi kwi-destination enhle uma ulandela inhliziyo yakho ngaphandle komusa kaNkulunkulu. Asidluleke kodwa kancane enhliziyweni, kesizwe lithini iBhayibheli ngengqondo. Ngoba bakhona abanye abafuna ukukhuluma sengathi mhlambe ingqondo yona ingcono kunenhliziyo, ngoba ingqondo yona can rationalize. Ingqondo is not emotional, inhliziyo is emotional. Bazame ukuhlukanisa lento umfundisi Khoza ekhuluma ngayo naye last week, ukuthi asingafuni ukuhlukanisa kakhulu, ngoba iBhayibheli uma likhuluma ngenhliziyo likhuluma ngomoya, likhuluma ngengqondo, liyakhuluma lihlanganise lixubanise kwezinye iy'khathi. Kodwa izwe lifuna, ngisho namanye ama-theology sometimes afune ukwenza sengathi yes inhliziyo sayibona ukuthi nje, kodwa ingqondo yona ingcono. Ake sibonise ithini, lithini iBhayibheli ngengqondo nokucabanga komuntu osesonweni. Romans chapter 1 verse 21 uthi ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu, Pawula ukhuluma ngabezizwe laba athi bathiya inhliziyo, bathiya iqiniso laNkulunkulu ey'nhlizweni zabo, bayiphindezela balisapresa uNkulunkulu ebekhulumile ngokusobala nangemvelo. Kodwa kuthi kuthi bayikhuluma ngabo kuthe bemazi uNkulunkulu, kabaze bamdumisa noma bambonge njengoNkulunkulu, kodwa baluthela ekucabangeni kwabo engqondweni. Ingqondo yabo nenhliziyo yabo iyafiphazwa, bazitshela ukuthi bahlakaniphile baba yiziwula. Ingqondo yomuntu ngaphandle komusa kaNkulunkulu ifiphele, igcwele ubumnyama, uyisiwula, kodwa uzitshela ukuthi uhlakaniphile ngenxa yesono. Ephesians chapter 4 verse number 17 uthi, ngakho ke ngiyafakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengokuhamba njengoba kuhamba abezizwe, ngokuba ngobuze bengqondo yabo, ingqondo zabo zize, ingqondo yabo ifiphaziwe ngobumnyama, bahlukaniswa nokuphila kukaNkulunkulu. Uthi ngenxa yokungazi kwabo nangenxa yobulukhuni benhliziyo zabo. Again ukukhuluma ihlanganise ibabe nokukhuluma ihlanganise ingqondo nenhliziyo kwesinye isikhathi. Romans chapter 8 verse 7. Again elokuphila le ngokuba ukucabanga komuntu. Ukucabanga again the mind. Ingqondo yomuntu ithintwe isono ngokuba ukucabanga komuntu esenyameni kungubutha kuNkulunkulu. Ingqondo yethu ayifuni uNkulunkulu uma singakasindiswa. Ayicabanga okuhle ngayo. Ayikhaleli ukusondelana naye ngoba iwubutha imicabango yethu kuNkulunkulu. Eso maningi amanye Titus chapter 1 verse 15 ayikhuluma ngokungcola kwengqondo, ikhulume ngokungcola kanye leze. Maningi amanye kodwa alikho ozolifika likhuluma ngesimo sengqondo yomuntu ngendlela enhle encumayo. Onke akhuluma kanje aveza umthelela wesono ezinhlizweni zethu, ezingqondweni zethu nakwimvelo. Njengomthelela omubi nongasuseki ngaphandle kwamandla kaNkulunkulu. Kodwa umbuzo mhlawumbe funa umuntu efanele sibuze ukuthi lento pho iqala nini, ukuthi umuntu afike kuleli zinga elingaka le-corruption yenhliziyo yakhe nengqondo yakhe, abe yisitha sikaNkulunkulu, abe yisitha sokukhanya, athande umnyama. Psalm 51 uverse 5 uDavide laphaya uthi impela ngizalelwe ebubini, impela ngizalelwe ebubini, umame wangikhulelwa esonweni. UDavide la akathi ukuzalwa kwakhe kwaba yisono, kodwa kusho ukuthi kusukela esasesibelethweni wayeseyisoni kusukela esasesibelethweni. Ngamanye amazwi iy'ngane azikho innocent njengoba siye sisho, zizoni nazo uma ziyingane ezizalwe njengoDavid zazalelwa esonweni. Le nto eshiwo uDavid la usho ukuthi asifiki emhlabeni bese siba izulu, sifika sesivele sesizulu, asifiki emhlabeni bese sifunda ukubona. Ifazelwa uPaul le nto Ephesians chapter 2 ngeke ngakhuluma ngawo. Paul bayekhuluma ngokuthi siyizoni ngokwemvelo, ngoba le nto abashoyo uPaul noDavid basho ukuthi uma bethi sizalelwe esonweni noma kuyimvelo yethu, into engayifanisa mhlambe nokuthi it's amazing mabona lama video lawa alezinto zo national ntoni no national geographics. It's amazing mabona ufish benza video ya fish uphuma eqandeni uthi uphuma ubhukuda akangazange ngiyabona lama uthi uphuma ubhukuda. Awudingi ukufundiswa ubhukuda ngoba ubhukuda indalo yayo. Inja iyakhonkotha ngoba indalo yayo ayifundiswa. Akukhona ama-lessons uma wayo ifundiswa ikhonkothwa kanje. Ithi ifike ibikhonkotha ngoba indalo yayo. Ile nto oyibona nakumuntu, oyibona ngisho ey'nganeni, ukuthi ingane ithi zele ube ulala ulibona ekhaleni kwayo. Ikhala ingane ngolaka, ukukhala kokucasuka uyakubona, ukukhala kolaka, ukukhala kokudinwa, ukukhala kwe-frustration ukubona ingane ikhala ingakakwazi ukukhuluma. Ingane ithi ingakakwazi ukucommunicate ngamagama, kodwa ibe isikwazi ukucommunicate ngokukhweba nokukuluma nokuyahla izinto ukuthi mina ophethe la. I-selfishness yayo isuke isivele ifika nayo. Angiyona into efike ifunde la ngoba uPaul uthi siyizoni ngokwemvelo. Angithi sifike emhlabeni sibone sibe influence bani igebenge ezingekho. No, sifika nayo kuyimvelo yethu. Yonke le lento esibonayo noma esichazayo maqondana nesimo somuntu phambi kaNkulunkulu ngenxa yesono ilento ama-theologians noma ile doctrine ama-theologians ayibiza nge-total depravity. I-total depravity uma uyihumusha leyo nto mhlawumbe ungathi inkohlakalo ephelele. Uma besho njalo basho ngenxa yesono umuntu wonakele noma umuntu ukhohlakele noma umuntu ungcole ngokuphelele. Uma besuke besho njalo basho ukuthi ayikho into kumuntu, ayikho indawo esasibonile inhliziyo zethu, ingqondo zethu, imizimba yethu ukukhahlaka kwayo konke kuthintekile isono. Ayikho into kumuntu, ayikho inhlansi esele kumuntu yokukhala noma yokuphila noma inhlansi yobuhle, ayikho ingosana esele na, ayikho ikhona kumina nawe elisele lingathintiwe isono. Basho njalo bethi umuntu is totally depraved. Lento ichaza ukuthi ayikho into ekuAnanias Mart. Yamazi Ananias Mart. Ichaza ukuthi ayikho into kuAnanias Mart engekho kumina. UAnanias Mart laba bangamazi isigebengu esake saziwa eSouth Africa esasifrustrate amaphoyisa ngoba sasibamba imoto lezemali basibambe basibophe emva kwesikhashana siphunyule siphinde sezinto efanayo basibambe basibophe siphinde siphunyule benze into efanayo eOSIMEX kodwa aphunyule. Ayikho iDaniyeli, ayikho into eThabo Bester odlwengule amantombazane wawabulala wafakwa ejele wazoshisa isidumbu ejele efeka ukufa. Ayikho into kuyena engekho kumina nawe. Uma kuthiwa we are totally depraved, sikhohlakele ngokuphelele mina noBester. Funa ichaza kanjelele mhlawumbe ngimsize. Ngabe ngikhuluma mhlawumbe ngesibonelo nesibonelo esenja nokukhonkotha kwayo. Le nto ithathe ngokuthi wonke umuntu uyileja esikhuluma ngayo kodwa lezi zinja azilumi ngokufana. Kodwa uma uyivula umlomo uzothola ukuthi zonke zinamazinyo afanayo. Zonke zinamazinyo alinganayo, inamba yawo nobukhulu bawo nawonke wangeshape yawo. Ma uyihlinza phakathi ukhipha inhliziyo yayo nesibindi sayo kuhlele endaweni eyodwa kuyafana kusayizo ofanayo kodwa azilungi ngokufana, kodwa izinja zonke. Ngamanye amazwi umusa kaNkulunkulu kuphela owenza ukuthi abanye bethu kungasebenzi loba kubi ezingeni ekungafika kuyona kodwa asishoti ngezinto namathuluzi okufana noAnanias Mart. Sonke siyafana, sihlukene ngomusa kaNkulunkulu asenzela wona ngisho singakasindiswa ukuthi singafiki ezingeni lobubi esingafika kubona ngamandla nangenxa yesono esizelwe naso. So usho njalo ukuthiwa sikhohlakele ngokuphelele. Nakodwa okunye engifuna sikhulume ngako uma ngisasho lezi zinto ukuthi uma sithi umuntu ukhohlakele ngokuphelele asikondileke kodwa ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi abanye bese liyazibuza vele umbuzo ukuthi akukho okuhle umuntu akwazi ukwenza ngoba obviously that's not the case, that's not true. Siyazenza izinto ezinhle, abanye beni bafike la ngoba banikezwe ilift yabanye bebenzela izinto ezinhle, bebanikeza imali yokugibela. Siyakwazi ukuthanda abantu bemindeni yethu, siyakwazi ukuthanda izihlobo zethu, siyakwazi ukuqhelela umuntu omdala e-bank line ahlale phansi ndakime ngenyawo noma singafundisiwe. So funa ukuyichaza ke leyo into maqondana nalento yokuba nenkohlakala noma yokukhohlakala ngokuphelele. Kuthiwa sikhohlakale ngokuphelele kodwa nawo izinto ezinhle abantu bayazenza ngisho abangasindisiwe. Incazelo yokuqala ilento yokuthi mhla umuntu ewa ewela esonweni, iBhayibheli sifundisa ukuthi umuntu wenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. We are made in the image of God. Uma senziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, sithe noma siwa siwela esonweni, umfanekiso kaNkulunkulu kuthina wahlaphazeka, waba destroyed, waba severely destroyed, waba corrupted. Kodwa awangaphela nya. Le nto ifana nesibuko esigcwele ama cracks amaningi. Othi uma uyakusona ufike uthole ukuthi uzibona umlomo useduze nehlo. Uzibone umlomo utshekile, kodwa still kuyabonakala ukuthi wena. So ileyo nto eyenzeke emfanekisweni kaNkulunkulu kuthina ukuthi awuphelanga nya, kodwa uhlaphazekile ngenxa yesono. Ilobo kuNkulunkulu lowo esisele na lobo obenza ukuthi ngisho nomama ongakaze asindiswe akwazi ukuba umama olungile kumyeni wakhe nabantwana bakhe. Ilobo kuNkulunkulu lobo esisele nabo obenza ukuthi uma ufika ebhenki umdala umfana ongasindisiwe ozobheka imali entshontshini afike akuhlalise kunoNkulunkulu obusele kuthina. Ilento uPaul akhuluma ngayo Romans chapter 2. UPaul uthi abezizwe abanawo umthetho ababhalele wona, kodwa bayakwazi ukuphila ngokomthetho ngoba uNkulunkulu ubhalile umthetho enhliziyweni zawo wonke umuntu. But esinye isizathu esenza ukuthi ibe khona imisebenzi emihle esisala nayo ilento yokuthi ilento ama-theologians ayibiza nge-common grace. I-common grace umusa kaNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu engasiwo lo musa kaNkulunkulu awukhethele noma awubeke eceleni ewubekela abantwana bakhe, kodwa ilo musa jikelele, ilo musa uNkulunkulu awunikeza wonke umuntu. Uma ekhuluma kuMatthew chapter 5 kukhuluma ngokuthi uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nababi. Kunezinto uNkulunkulu azenzayo ezinhle noma kunezinto ezinhle esizozibona kubantu ngisho nabangamazi uNkulunkulu nabangamesali ngenxa yokuthi uNkulunkulu umusa wakhe jikelele, umusa wakhe ojwayelekile uwehlisela wonke umuntu. Ilo musa lo uNkulunkulu anginqande ngawo ngingakasindiswa ngingakamazi ukuthi kungafani noVesta noma nginako konke kumina, nganginako konke kumina ngingakazali uNkulunkulu okwakungangifikisa kuloba bugebengu nalolalunya esibona kubantu abafana noMathe noVesta. Kodwa okuyiyona nto esifuna ngampela ukuyidwebela uma sisuke sikhuluma ngale doctrine noma ngalesi sifundiso sokukhohlakala komuntu
ngokuphelele. Yona nto esifuna ukuyidwebela ile yokuthi lokubuhle bengayo. Lokuthi usibani bani unenhliziyo enhle, unomoya omuhle uyaphana ave hlonipha. Lesifuna ukuyidwebela ukuthi wonke lokho akunavelu emehlweni kaNkulunkulu. Akuthi shu konke lokho lokubuhle bendalo obungenxa yomusa kaNkulunkulu jikelele noma obungenxa yomfanekiso kaNkulunkulu osele kuthina njengabantu despite ukufika kwesono. UPaul uma ekhuluma nyakhumbula kuRomans chapter 14 verse 23 uthi konke okungaveli okukholweni kuyisono. Konke okungaveli ekukholweni kuyisono. Ngamanye amazwi noma kungani kungenama organization eSouth Africa enza okuhle emphakathini. Ama organization amaSulumane nezinye namanye ama religion enza okuhle emphakathini. Akwenzi lutho emehlweni kaNkulunkulu. Akubathenge lutho, abakwazi ukuyisa uNkulunkulu batibuka senzeni. Akuthi shu uizame ukukhuluma ngezinto ezifana nalezo zonke lezi zinto ezinhle uthi zonke izenzo zethu ezilungile. Hayi ezini uthi ezilungile zifana nengubo engolini. Aziyiseki uNkulunkulu, azithenge lutho kuNkulunkulu, azithi shu. Nawe into esidlobelayo ngoba umuntu akanawo amandla, akukho umuntu anawo akwazi ukukisa uNkulunkulu ngokwendalo yakhe. Sisuke thina sichazwa ama-fruits esuke siwabona elenga esihlahleni. Abanye njengoba sikhuluma nawe basha manje njengoba sishizwa ilanga. Bona basha esihogweni namhlanje, basha nemisebenzi yabo emihle. Iyidwedwe laphaya esihogweni njengoba wazalesha ayibenzelanga lutho. Nasemngomeni yabo sakhuluma kahle sathi ubabani umambani ubengevelungile uthi uphola kusho lutho uyizamfu uyidwedwe eyingolini phambili ukamehlo kaNkulunkulu. UNkulunkulu engachazwa iyithelo kweyibuka impanda bolelibolile basha nawo esihogweni namhlanje. So iBhayibheli lifundisa ukuthi umuntu ubambekile kulesi simo esikhuluma ngaso. Umuntu istrap star akakwazi ukuzikhipha yena kulesi simo esesisibukile sakhuluma ngaso. Amandlebe akhe avalekile, amehlo akhe avalekile, inhliziyo yakhe ibophekile. In fact umuntu akaziboni nokuthi kuwonakele kangakanani njengoba esesonweni ebhukuda kusona. Akusiko kuphela ukuthi umuntu akakwazi ukuya kuNkulunkulu, usho njalo uJesu kuJohn chapter 6 verse 44 uthi akekho ongeza kini, akekho namandla okwenza lokho. Ngoba umuntu ubambekile esonweni, iBhayibheli ikhuluma ngomuntu njengento eyisigqila sesono. Ubophekile umuntu ngaphandle kaBaba omthumileyo emdonsela kini, usho njalo uJesu. Akusiko kuphela ukuthi asinawo amandla, kodwa uJohn chapter 5 nakwezinye iy'ndawo eBhayibhelini sithola le nto yokuthi vele asifuni ukuya kuNkulunkulu, asimthandi. Sho njalo uPaul kuRomans chapter 8 verse 7 ukuthi kunobutha phakathi kwethu noNkulunkulu, kuyisitha kuthina, asimthandi enhliziyweni yethu nasekuqabangeni kwethu. Ngisho nokushunyayelwa kwevangeli, uma shunyayelwa ivangeli asilizwa. Uthi uPaul 1 Corinthians chapter 2 verse 14 uthi umuntu wemvelo
akakulungeli okoba obuka moya kaNkulunkulu akakwamngeli ngokuba ukukula kuyena njoba ngishumayela monga zayina lo Jesu esikhuluma ngaye uzo umlima ngiyakubudla njengamanje awungizwa lento eshoko ngenxa yesimo senhliziyo yabo awufuni ukuyizwa lento lamavesi abalulekile ngoba asikhombisa ukuthi it's not only ukuthi abantu abalizwa ivangeli ngoba ivangeli does not make sense intellectually akusikona ukuthi abukho ubuhlakani kulento esikhulumayo ukuthi inhliziyo zabo ziyayizonda lento abayizwayo bese ziyayirejecta akusikona ukuthi lento cannot make sense mawuhlala uyicabangisisi kodwa ukuthi inhliziyo zabo azifuni so aziyizwa umuntu wemvelo akakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu ngokuba ungubula kuyena futhi angeke uqonde uqondiswa ngokomoya uqondisiswa ngokomoya uma singasindisiwe sisekufeni futhi sizithanda ukhona silapho ekufeni asikhalele ukuphuma khona ekufeni uJesu uthi kepha anifuni ukuza kimi ukuze nibe nokuphila uma size kuyena besona ukuphila kodwa sifuni kwabuya kuyena sizithanda sinjalo nanifile ngenxa yeziphambeko nezono zenu lezi enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe ngokombuso wamandla omkhathi ongumoya osebenza kubantwana bongalaleli Ephesians chapter 2 verse 1 kusho ukuthi ngamanye amazwi akekho umuntu okwazi ukubamba iqhaza ekusindisweni kwakhe akekho umuntu okwazi ukwenza lokho akwenzeki asinawo amandla ngoba sifile esonweni sidumu akusiko ukuthi sinamachaphazela esono akusiko ukuthi singholisekile kodwa akukhona amandla okuzisula nokuzigeza nosifile esonweni siyathanda isono noNkulunkulu futhi asimfuni sibambekile ziyigqila zesono INkosi uJesu uma ikhuluma ngensindiso uma ixoxa neNikodimu ikhuluma ngokuzalwa kabusha akekho umuntu ozele owabamba iqhaza ekuzalweni kwakhe ukufika kwakho la emhlabeni awukhontributhanga lutho kona in the same way ekuzalweni kwethu ngokukamoya it's 100% umsebenzi kaNkulunkulu awukwazi ukufaka lutho wena ngenxa yamaketabu osono ozalwele kuwo awukwazi ukuzikhipha uPaul yena mayekhuluma ngensindiso yena ukhuluma ngayo njengokwenziwa isidalwa esisha noma akhulume ngayo njengokuvuswa ekufeni nalapho ayikho into edaliwe eyake yacontributa anything ekudalweni kwabo uma wena uzobumba ibhodwe ibhodwe alikulekelelanga ekulibumbeni wena olidalile lona alenzanga lutho lizibone seliyibhodwe nokuvuswa kodwa ekufeni uLazarus akenzanga lutho ekuvusweni kwakhe ekufeni uLazarus wavuswa izwi kaKristu wavuswa izwi elinamandla wakhishwa yilona ethuneni izwi kaKristu elalidale konke kwasekuqaleni kungakukhona lutho
ilona elaletha ukuphila kuyena. Yena akazange akontribute lutho kuyona, wayesidumbu. Nawe ungasindisiwe, uyisidumbu esihambayo esidinga umsebenzi kaNkulunkulu ukuze siphaphame sivuke sivukele ekuphileni okungunaphakade. Insindiso yethu iwumsebenzi 100% kaNkulunkulu. UNkulunkulu sifika sifile njengoba esho kuEzekiel chapter 36. Sifika sithule, siyisidule sikaSawoli, afike abhodloze, akhiphe lelalitshe, afake inhliziyo ephilayo. Bese siba nokuphila ngenxa yokusebenza kwakhe yena yedwa. Akekho umuntu okwazi ukuzenza i-heart surgery. Umsebenzi owenziwa abanye wena nasensindisweni kunjalo. Ile nto bazalwane esifunda ku-Acts chapter 16 uma kukhulunywa ngokusindiswa kaLydia ushumayela uPaul. Uthi uverse number 14 uthi inkosi yamvula inhliziyo kuLydia. Yayizwa leyo? Inkosi yamvula inhliziyo kuLydia ukuze ezwe. Lento isho, lento Paul asanda kisho manje kade sifunda ku-First Corinthians chapter 2 ukuthi umuntu enyameni akazizwa izinto zikaNkulunkulu. Kunomsebenzi kuqala okufanele wenziwe even before uze uzwe. Lo msebenzi awenziwa wena. Akusikona ukuhlakanipha kaMshumayeli. Akusikona ukuthi wena uyazibona lezi zinto abanye abaziboni. Kunomsebenzi owenziwa uNkulunkulu kuqala ukuthi akuvule inhliziyo.